እዚ ራድዮ ቫቲካንን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎሚ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ማሕበር ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት ዝኽሪ መብል 25 ዓመት ምስረታ ዘዳለዎ ብዛዕባ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ብስነ ኣሕዛብ ዝተራቀ መዋእል ብዝብል ኣርእስቲ ዝመያየጥ ዓውደ ጉባኤ ከም እተጀመረን ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡውን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ክሳተፉን ብዛቅርቦ ኣስተምህሮ ክዛዘም ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቡሶሎ ሓቢሮም። ኣብቲ ማሕበር ምእተ ዓመት ዘዳሉ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ሊቃውንትን ምሁራትን ኣብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ኣብ ብስናህ ዝተራቀ መዋዕል ዝብል መርሒ ቃል ኣመርኪዞም ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ዝድህስስ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቡሶሎ ኣስዒቦም እዚ ማሕበር ምእተ ዓመት ኣብ 1993 ዓ ም ብውሳኔ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ስዳግማዊ ዝቆመ ከም ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበር ዶሚንጎ ሱግራንየስ ቢከል ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ኣብ ቅድስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ካብ ዓውደ ኢኮኖምን ኣዋፈርቲ ሃብቲ ገንዘብን ካብ ማሕበር ሰራሕተናታትን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበረሰብኣዊ ጠምቃዊ ትምህርቲ ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ዘለዎምን ከምኡውን ሊቃውንቲ ናይ ስነ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበረሰብኣዊ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ኣካላት ኣሳቲፉ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ኣብ ብስናእሓ ዝተራቀ መዋእል ሕብረተሰብን ኤኮኖምን ተሳትፎን ፃዕርን ሰብ ኣብ ዓውዲ ዕዮን ፈልዩ ዘመላኽት እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ዕለት 26 ግንቦት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንፃብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡውን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ክርስትያናዊ ዝክረ ነገር ንሓባሪ ጥቕሚ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከቕርቡ እዮም። ቀፂሉ እቶም 500 ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡን ቃሎም እውን ክፅገቡ ከም ዝኾኑን ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቡሶሎ ኣስዒቦም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ማሕበር ቫቲካን ክርስትያናዊ መዕበያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ውድብ ልኡኻንን ናይ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ፈደራላዊ ማሕበር ሰራሕተናታትን ከም ዝሳተፉ ቃል ሱግራንየስ ቢከለ ጠቒሶም የመልክቱ። ንሓደስቲ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ምስረቓ ናብ ናይ ሓባር ጥቕሚ ግድን እዩ። ንናይ መዓልታዊ ውሳኔ ሰብ ኣገዳስነት ሓድሽ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘመላኽትን እዚ ከዓ እቲ ኣብ ኢኮኖምን ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን ብዙሕ ለውጢ ዘስዕብ ዘሎ ብስነኣሃ ዝተራቅም ምዕባለ ኣመዓራርዩ ዝምርምር ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ናይ ምእተ ዓመት ማሕበር ኣቦ መንበር ሱግራንየስ ቢከል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘስመሩሉ ዲቡሶሎ ሓቢሮም።